Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Ja, her sidder jeg parat med en frisk lille cigar og en cigarsaks og en æsketændstikker og et askebæger. Og så skal jeg jo ikke glemme at sige god aften og velkommen til jer. Velkommen til et par timer i selskab med mig og en god historie. Det vil lige tænde denne her. Ja. Sådan. Så jeg er ved at komme i den rette stemning. Det er I forhåbentlig også. Og jeg var jo i gang med romanen Degnens Hus af forfatteren Hulda Lütken, som udsendte den som sin første roman i året 1929. Det er jo nogle år siden. Ja, det er faktisk 90 år siden i år. Men den kan godt læses stadigvæk, og den er også blevet genudgivet på nylig. Så den er til at få fat på, hvis I skulle have lyst. Og så skal jeg jo lige fortælle jer, hvor det var, vi nåede til, og jeg skal også lige selv falde ind det rigtige sted igen. Faren Peter er jo Degn, det vil sige, han er skolelærer ude i landsbyen, deroppe i det nordjyske. Og han er jo egentlig ateist. Men en aften beslutter han, at nu skal hele familien klædes pænt på, og så skal de hen og høre en prædiken. Og det bliver jo en lidt interessant oplevelse. Ikke bare for dem selv, men også for de andre i menigheden. Og jeg springer lidt tilbage, og så starter jeg her, hvor der står. De havde bemægtiget sig hele den nederste bænk, hvorfra de holdt skarpt udkig mod prædikestolen, som en lum og torden sky, der lurer i horisonten. Peter havde straks begyndt at pille skæg og filosofere. De levende øjne flakkede søgende rundt i denne miniatyrverden af ånd og visdom. Martine, det er jo familiens unge pige, var sunken hen i en dyb almueandagt. De sminkede kinder var hektisk røde, som den malede engels over prædikestolen, og gav heftige erotiske signaler over til mandssiden, hvor de krumrykkede bønderkale sad med ansigterne ludende ned mod det sandstrøede gulv og lignede en række skumle, sammenknugede tørveskruer. De nyfine pigeøjne var jomfrufromme festede på salmebogen, der slumrede i det snehvide lomtørklædes uskyldige svøb. Klemt inde af de spidse begærlige fingre, som den hellige salmebog forgæves søgte at holde i andagt, når de, trodsende al ærefrygt, hastigt ville beføle, om nu også buklerne sad fast under den høje nakkekam. Jo, Martine var en farlig pige, og honningduftende som vilde bier. Selv Peters filosoferende næse vibrerede med svage, hendøende anstrøg af værslig lidenskab. Maria Magdalene sad, som den pæne, lille, forsigtige pige hun var, med sin hånd i morens og sit blik undrende hæftet på den malede engel. Den var anderledes end hendes kludedukker hjemme. Den skinnede og smilede i lampelyset som en rigtig levende engel. Otto og Karen sad i krogen nærmest vinduet. De rykkede tæt sammen og fnisede af et par gamle koner, der sad foran dem med sorte kakkelovns skinnende silketørklæder på hovederne med lange frynser. De morede sig med at rykke konerne i frynserne, så de nikkede baglæns. En rødhåret, fregnet skolekammerat, der sad imellem sine hellige forældre, sendte dem lange, misundelige øjekast og rakte tunge i smug bag sin mors salmebog, som hun havde lånt for at kunne øve sin syndige bedrift. Øverst blandt de allerhelligste tempeltjenere og grædekoner sad gamle Martha, ærefrygt indgydende i sit franske sjæl og med sin uundgåelige sølvknapstok under hagen. De tunge, alvidende øjne havde godt nok set skolefamilien. Det havde givet et lille hastigt ryk igennem hende af angst, så vandet var steget hende i munden. Hun havde stille gylpet det ned igen, nu da spyttebakken stod så fjernt, og kun var forbeholdt de højhellige prædikanter og bedemænd, og ikke den stakkels indfoldt i hverdagsskoen. Det sure vand havde ikke bekommet hende vel, men havde Kristus ikke sine lidelser? Dette her var Guds hus og templet for hans langmodighed. Måtte hun ikke beskæmmet bøje sig i sin ringhed og ydmygt erkende den almægtiges nådelige indsigt, også med det, at han havde sendt skolefamilien til de hellige samfund. Og følgende hedningens urdrift, der søgte lyset for sine bønner, hævede hun de rindende øjne og sendte en stum bøn mod petroleumslampen under gipsloftet, som anede hendes troskyldige sjæl, at Gud svævede et sted deroppe under stugrosetten, og barmhjertigt bønhørte skabningens brændende bønner. Ak, gamle Martha var ikke dristig med Peter. Hun mærkede hans magnetiske blik i nakken. Sad han ikke der og gnistrede og spydede ren og skær elektricitet fra sig? Hun hummede sig urolig i sædet, rebede højtidligt og skilede hen til døren, om ikke missionæren kom, så de kunne få begyndt på salmerne. Åh, herregud, det var ikke til at vente på, om de dog snart kunne få begyndt på salmerne. Og gamle Martha klemte munden hårdt sammen med sølvknappen, som klemte hun fast om mange utålmodige tanke, der ville have luft i ord. Hun rokkede frem og tilbage på bænken i mystisk takt for at lette lidt på tiden, og talte i sin kvide ternerne i sit forklæde. Lina havde mærket morens uro. Det bedrøvede hende, at de var kommet der. Hvad skulle de der? Det var også Peters indfald. Og så de uartige børn, der spredte forargelse om sig. Hvad man folk tænkte om hende, der ikke avede sine børn bedre? Hun tyssede på dem og ville allerhelst jage dem hjem, men generede sig for det. Så skulle hun selv følge dem forbi alle disse fremmede, nysgerrige øjne, for alene kom de der aldrig igennem døren. Og hun kunne godt lide at se, hvordan dette møde ville ende, og få at vide, hvad Peter i grunden sad og bryggede på, sådan som han stirrede og mishandlede sit skæg. Hun klemte hårdere om Maria Magdalenas hånd. Gudskelov, hun havde den lille pige til at pynte på familien. Sad hun ikke der, pæn og lyde i sit røde forklæde, med den lille blå, andægtige silkesløjfe i håret, så stille som en broderet blomst, og så op med sine kloge øjne? Moren måtte smile af den lille sølvfingerring med den røde sten, der lignede en allerkæreste Maria Høne. Og det lille ravhjerte, som hun havde lavet lave til barnet. Hvor hang det ikke rørende i det sorte fløjlsbånd om barnets hals? Eller de små stumpede flætninger, der krøllede så nydeligt i spidserne? Hvor moren holdt af at rede og flette håret? Martina havde flettet det for stramt i hastværket, men på søndag skulle barnet have det hængende løst, og ikke som nu kæmmet ærbart for panden, selvom Peter sagde, at det var noget pjank. Men her i huset gik det ikke an. Bedstemoren ville kalde det hoffærdighed. Ja, det var måske allerede galt nok med den forfængelige hårsløjfe og florkraven, som hun havde riget i kjolen. Lina ville ønske, de var hjemme. Barnet havde slet ikke godt af at være så sent op. Hun var så bleg. Og den unaturlige høje pande ængstede moren. Hun var for alvorlig at barn at være, legede så godt som aldrig. Det var ikke en sund barndom. Spinkel og mager var hun også. Men Peter ville ikke have hende til læge. Han var klogere end alverdens læger, sagde han. Men kunne han derfor kurere barnet? Lina blev ganske forbitret på ham. Sad han ikke der og pustede sig op som en kæmpe frø af bare vigtighed over de stakkels uvidende bønder? Herregud, han var dog når alt kom til alt kun et menneske, trods al sin lærdom og forstand. Det var rigtigt nok, som bedstefaren sagde, at han var en profet i himlen, men en torsk på jorden. Faldt han måske ikke altid over sine egne fødder, og så ikke det, der lå lige for hans næse? Hvad gavnede det hende og børnene, om han var en profet, når han ikke så meget som kunne række dem en hjælpende hånd? Selv påstod han, at hun passede bedre til en tørvegraver, der kunne pryle hende og jage hende i fyldebakken, i stedet for at han skulle slide og slæbe for dem alle sammen, mens hun læste sig en pukkel til af bare dovenskab. Herregud, kunne hun ikke få lov til at have sine romaner længere? Havde han ikke sine aviser, sin politik og afholdsbevægelse og sin malurt brændevin, når han fik maveknæb? Lina måtte skjule et lunt smil med sin kønne arbejdshånd. Hun så sig om i salen, der snart var stuende fuld af sort klædte, ludende skikkelser. De gamle koner sad med højre hånd, lagt tålmodigt om venstre håndled. En underlig, ydmyg, gudfrygtig stilling, der havde noget usigeligt indfoldigt over udtrykket. De havde stivet kammerdu lagt over isen under hovedklæderne. Der var noget højtideligt og katolsk over disse hvide strimler, der stak frem under de sorte dækner, men også noget uhyggeligt gengangeragtigt, noget der mindede Lina om Lisvøb. Hun gyste for denne gudhengivende alderdom, og så forbi alle disse pergamentfarvede, dødsmærkede, visne ansigter, hvor i end ikke en anelse af livsglæde blomstrede. Så heller betragt de unge piger, der tindrede af nysgerrighed og farisæisk fromhed, strutten af sundhed, med svulmende bryster og kraftige læge, mens den tilbagetrængte hårpragt duftede af frodighed og sund livskraft. Andægtige sad disse døtre af paradiset og lurede på mændene, om de nu også lagde mærke til deres skildpadde kamme og flunkende nye halsstrimler og deres bæltespænder af tungt sølv. De var listige som slanger og enfoldige som duer og gennemboblede sig fryd ved tanken om hjemfarten og natten derpå. De lod sig hisse op ved disse møder til en tåremættet angergro, når prædikanten truede dem med helvedes svovlpøl, hvis de ikke omvendte sig, og klædte sig som Job i sikker aske, så de til sidst følte de forgyldte kamme brænde sig i nakken, og kniblingsstrimlerne om halsen næsten kvæle dem, og bæltespænderne gik op under gråden, værre end på noget skovbal. Men når så endelig den kvalmende tordentale var slut, og de hang ved kalenes arme på hjemfarten, og tårerne var glemte, så var det endnu mere dristigt og dejligt at dukke dybt ned under dynerne og sønde sig langt ind i helvedes svovlpøl for tid og evighed og ødelægge alle de himmelske chancer, for at der den næste aften at sidde tåredryppende med de små urolige støvler på det samme fattige sandstrøede gulv i bedehuset. Men så var der jo også de fromme søstre af Helligånden, der havde olie på lampen. De fromme halleluja-engle i hvergarnskjolerne, der bluedes ved mænd og sad med himmelvendte øjne og sammensyet snærpet mund og vandkæmmet madonna-hår, kristligt skilt i midten og ret hen bag de nysgerrige ører. Pæne og fladbrystede sad de der og bevogtede tørveskruerne og de skikkelige mænd med deres nonneblikke og havde hjemlandstonen i beredskab til senere salmesang og opbyggelse. Hvor skulle de ikke, når de kom hjem og i seng, lægge de magre arme over kors og agere kønsløse pilgrimme, og senere krasse de skikkelige mænd i ryggen, om de vågede, ikke at anholde om en syndig begunstigelse, så de kunne sværge sig fri for djævlen og anarme nåden. Forrest i den lille sal, foran den rødmåsede cykelungdom, sad Martas Lars med sit gøge ansigt, sit strittende jernskæg og sine stive juleben, sindigt svøbte i det tunge kamp for duftende vadmel. Der befandt han sig bedst, kunne han endelig tvinges i Guds hus. Martha fik ham aldrig længere end i den lille sal. Der måtte hun slippe ham. Der kunne han lige skimte hendes svulmende profil i lampeosen. Og fra sit højsæde kunne hun lige akkurat nå at skimte hans oprørske hanekamp og sende ham et advarende nik i ny og næ mellem bedepauserne og vogte på, om nu også manden, Lars, holdt de gikgrumme hænder andægtigt foldet i høvisk andagt, som det sømmede sig Martas mand. Men klemt inde mellem to velnærede gårdmandskoner sad den lille, allesteds nærværende tripstine, væver som et egern og svulmende på midten som en frugtsommelig hundkanin. Åh, i almægtige Gud, og hun sad der med sit lille fjantede ansigt og vagte jubel hos cykelungdommen, men himmelråbende forargelse hos helligdommen, der sendte hende kolde, uforsonlige blikke, som den lille kvindelige mormon inkasserede med ubeskrivelig ro og dyb foragt for sine lyseblå fiskeøjne. Der blev pludselig røre i den lille, syndige sal. Cykelungdommen trykkede sig sammen og fnisede. Det var Krøgerhanne, der var arriveret, og nu stod og makkede med døren, som hun ikke kunne få lukket. Hun sendte den et rasende blik og vislede mellem gummerne, den forbandede dør. Endelig fik hun den lukket og gik hen og satte sig. Det var et langt, knoklet, mandfolkeagtigt fruentimmer med høje øjne og et veludviklet overskæg. Tænder ejede hun ikke. Hvad djævlen skulle hun med tænder? Hun havde for længst overskredet aldersgrænsen for tænder og slige småting. Nu var hun i en helt ny fase af sit liv, hvor hverken ung eller gammel var intet af nogen ting. Hun levede blot. Og nu var hun gået i Guds hus. Ja, hvorfor var hun kommet? Hun vidste det ikke. Hun sad der som en kæmpemæssig rovfugl og bevogtede menigheden. Armene havde hun lagt over kors. Bryster ejede hun ikke. Hvad djævlen skulle hun med bryster? Havde hun måske små børn arme? Hun så sig om i salen. Hvad fnisede man for? Hun vrængede hånligt med sin tandløse mund og skød trodsigt sin hårede hage frem. Hendes hårdmodige høgeøjne gnistrede af ondskab. Var man arig over, at djævlen endnu ikke havde taget hende? Hun skulle vise det hellige pak, at hun kunne leve til hun blev 100 og være stærk som nokse. Hendes lynsnare øjne havde opdaget Lars. Hun rejste sig og satte sig hen bag ved ham og prikkede ham i siden med en negl, der var hård som en fugleklo. Men han lod, som om han ikke mærkede det. Tænkte hun. Så du kender mig ikke, dit fromme spektakel. Ja, vent bare. Og krøgerhanne lukkede sine dristige øjne og satte sig til at vente med sine jordfarvede, rynkede træk i en trodsig sammenbidt andagt. Nu ville hun høre et Guds ord. Det var derfor, hun var kommet. Hun skulle vise det hellige pak, at hun, krøgerhanne, kom ikke forgæves. Skulle Guds hus tåle slige syndens børn, rådslås der om blandt de øverste hellige. Men nu blev der ikke tid til flere betragtninger, for nu kom missionæren, ledsaget af bedemanden. Martha gav dybt suk fra sig. Åh, nu kunne de få begyndt på salmerne. Åh ja, åh ja. Og krøgerhanne, som var kommet og sad i den lille sal bag ved Lars, åh ja, åh ja, hvem der blot var hjemme igen i sin stue hos sin bibel, for den her blev kun ynk, det vidste hun. Og hun festede sine gode øjne på den lille fredsomlige bedemand, mens hendes stakkelsyge hænder famlede efter salmebogen. Og så begyndte salmesangen. Langsom og højtidelig steg den i sin tunge, monotone rytme ud i salen, sneg sig ind i krogene til de vantro, svøbte sig om de gudfrygtige, vuggede de gamle, slidte koner, dulmede den hissige ungdom, husvalede Martas tunge, urolige hjerte, overvældede Lina med sine usigelige toner, ophissede Peters forfinede nerver, mindede Lars om vandreårene og hensatte krøgerhanne i en ubegribelig tid af sin ungdom. Salmesangen sluttede. De sidste toner vibrerede bort. Menigheden rømmede sig, som skammede den sig over, at den havde givet så meget af sit væsen. Der blev stille i salen, for nu gik missionæren høj og knoklet mod sin trone. Det var en mager, dugknakket skikkelse med et tørt mumieansigt, asketisk tillukket, som hos gamle prælater, der har levet et kvart århundrede i kyskhed. Kun de tætsiddende, feberglinsende øjne med de sammenvoksede abebryn røbede den lidenskabelige fanatisme, som er kyskhedens frugt. Han blev stående på prædikestolen med bøjet hoved og senede hænder foldet i tyst andagt, mens bedemanden trådte frem og velsignede menigheden, bad sit skyldige fader vor, og så hævede han hovedet og lod sit glødende blik glide ud over salen. Øksen ligger ved træets rod. Det træ, som ikke bærer god frugt, skal omhugges og kastes i ilden, begyndte han sin tordentale med høj, monoton stemme, mens de fosforgule øjne gnistrede. Ja, og jeg skal lige fortælle jer, at I har åbnet for Radio 24/7, og da det er lørdag aften, så betyder det, at programmet her mellem 10 og 12 hedder Farao Cigar, og her sidder jeg, jeg hedder Carsten Farao, og læser højt for jer. Og i øjeblikket læser jeg en roman af Hulda Lytgen, Degnens Hus. Vi følger en lille familie, som for en gangs skyld er kommet, er ikke i kirke, for det er ikke en kirke, men et bedehus, kalder de det, et menighedshus af en slags. Og det er en missionær, der prædiker for far Peter, som er degn. Det er bare at sige skolelærer. Han er ikke religiøs, han er nærmest ateist. Og hans kone Lina og deres børn, først og fremmest den yngste, den lille Maria Magdalena, som sådan set er hovedpersonen i romanen, og hende, der angiver, at tiden går, fordi hun bliver ældre og ældre selvfølgelig, og det kan godt være nødvendigt at få sådan en markering, fordi romanen er ikke sådan kronologisk helt fremadskridende, der bliver sprunget frem fra den ene situation til den anden. Tripstine og Martine græd, så tårerne piskede fra dem. De fromme søstre og helligånden sad med tørre selvretfærdige øjne og så på de ugudelige medsøstre. Der var ingen grund til at græde. De var sikre på noget. Kun frydede de sig over at slå en mager klo i et syndefuldt offer, og havde allerede udvalgt sig degnens Martine ved hemmelige tegn og gebærder. Men krøgerhanne sad ubevægelig. Kun mimrede hun af til med årskægget, som for at vise sin foragt for det hellige pak, og en gang imellem gjorde hun plads med fødderne og spyttede ned i sandet og skrabede efter med sine mægtige sko. Hun var hverken bange for vor herre, døden eller helvede. Hun var alt for gammel til at være bange. Hun spyttede igen lige bag ved Lars' ryg, så kunne han have så godt det hellige spektakel. Martas mand. Hvad havde hun gjort, Martha? Hvad stilede hun så højt for? Så bred hun sad der midt i blandt nåden. Nej, hun, krøgerhanne, var ikke syg efter Elskov. Hvad djævlen skulle hun med Elskov? Men hun var edderspændt på Martha, og hun kunne kysse hendes store tå, kunne hun, det tykke fæ, om hun nogensinde blev god igen. Hun, krøgerhanne, blev aldrig god mere. Hun var alt for gammel til at være god. Og hendes høje øjne lynede mod den rede magre missionær, der havde så god plads i helvede til dem alle sammen. Hun, krøgerhanne, var ikke syg efter himlen. Hun var alt for gammel til at være en engel i himlen. Men skulle hun i helvede, så skulle de andre sgu også. Det var da altid en trøst. Lars skulle med. Men hun, Martha, måtte gerne gå til himmels. Krøgerhanne grinede lumsk bag sin knoklede hånd. Så blev det da alligevel hende, der beholdt ham i den sidste ende. Og der kunne det ikke nytte, at han skabede sig hellig og ikke ville kendes ved hende. Næh, der måtte han makke ret, tværsakken. Og krøgerhanne sad med grave alvorlig fuglefjes. Hun havde lagt de knoklede hænder i en fredelig stilling i sit gamle skød og var nær ved at flække af tyst, indeklemt latter dybt nede i hendes natsorte sjæl. Det var ikke godt at være i gamle Martas sted. Bagerst havde hun Peter, der morede sig over menigheden. Allerbagerst havde hun den forræderiske Lars og krøgerhanne. Og foran sig havde hun sine trosfæller, der bevogtede hende og ville betragte hende som en frafald, hvis hun røbede sin værslige uro. Over sig havde hun missionæren, der strejfede hende med sine glaserede tigerøjne. Og allerøverst, helt op i det ufremkommelige, havde hun sin Gud, der tugtede hende med skorpioner for at ydmyge hende. Ak, ak, om hun dog blot var ude. Om hun dog blot var hjemme i sin stue hos sin bibel. Men det var ikke til at komme. Hun måtte blive. Hun kvigede sig for sine egne. Nu begyndte de snart på bønderne, og da måtte hun være med mellem sine brødre og søstre til at lovprise Helligånden. Ak, ak, hun måtte være med. Lina var bedrøvet til mode. Hun ynkede sig over moren og var urolig for Peter, der sad og flirede af missionæren. De store gedeører ligefrem lurede efter hvert ord, han sagde, og samtidig så han rundt i salen med sit hånlige smil, som ville han hente anerkendelse hos disse jævne bønder, der generede sig for ham. Åh, herregud, hvad skulle det blive til? Og Martine, som sad og snøftede og ikke havde bedre forstand. Hvad nyttede nu al Peters lærdom? Og Karen og Otto, som næsten lå hen ad bænken, de sov, så de snorkede ved det. Åh, Gud, det var det jammerligste bønnemøde, hun endnu havde været til. Kun den lille Maria Magdalena havde næsten ikke bevæget sig. Hun så stadig op mod den malede engel over prædikestolen. Hvad tænkte dog barnet? Så stille hun var. Det var næsten til at undres over, at hun ikke rørte sig. Når nu de begyndte at bede og falde på knæ, ville Lina gå med hende hen til døren. Der ville de så blive stående til mødet var forbi, for hun ville ikke gå hjem uden Peter. Hun ville se, hvad han pyntede på. Hun kendte ham, når han havde det udtryk i ansigtet. Så ruede han over en plan. Lina så på de gamle sortklædte koner, der sad og småsov. Deres søvn var ligesom mekanisk indstillet, til de vågnede med et ryg, som præcise vækkeure, og gav en tynd, ynkelig ræben fra sig, da missionæren, krummende sig som en hissig kat, sluttede sin prædiken med at nedbede Guds forbandelse over de vantro. Han bad en kort, triumferende bøn, der lød som tilstod han vor herre en lille hastig audiens, hvor Gud allernådigst kunne modtage hans hellige ordre, forlod langsomt prædikestolen og bevægede sig søgende ned ad midtergangen, mærkende sig pinligt nøjagtigt de forskellige ansigter, han kom forbi, som havde han en slags kontrakt med vor herre på at skaffe ham så og så mange syndige sjæle. Det gav et lille ryk i menigheden, da han passerede midtergangen. Han forsvandt i den lille sal, hvor han blev stående og så rundt med sine glødende øjne. Hans blik hæftede sig ved Lars, men da der ikke var nogen synlig ugudelighed at spore hos Martas mand, gled det videre og standsede ved Krøgerhanne. De målte længe og trodsigt hinanden, sønden og Askesen, som to, der er lige stærke. Askesen gjorde tegn til at ville nærme sig, men der måtte åbenbart have været noget ved dette menneske af knokler og søn, der afskrækkede ham, for pludselig betænkte han sig og drejede hastigt sine øjne hen på cykelungdommen. Hans ansigt skiftede og fandt sit klosterlige udtryk. Han gik ind mellem dem og lagde sine magre hænder faderligt beskyttende på de unge pigers runde skuldre og spurgte dem med nedladende fromhed, om de elskede Jesus. De rødmede og vendte de unge ansigter bort og ville ikke svare. Somme nikkede dog ydmygt til ham. De hellige så med Guds hengivende øjne ned på ham. Tørveskruerne knyttede imellem de kødfulde hænder. Gamle Martha rokkede sig opmodigt. Lina vendte sig foragteligt, og Peter havde næsten rejst sig op af indigneret ivrighed. Men Krøgerhanne standsede pludselig vækkelsen ved at slå sig på lårene og skokkerle. Hun dunkede den skamfulde Lars i ryggen til hele helligdoms forargelse. Askesen sendte hende et giftigt øjekast og gik dybt krænket tilbage til prædikestolen. Man sang igen et par salmer, og så var det bedemandens tur. Han trådte smilende frem og afleverede sin sædvanlige bøn for menigheden. Hans stemme havde denne gang en underklang af ydmyghed, som ville han undskylde sig med, at han havde ikke den begavelse at kunne bede så formfuldt som askesen. Men han fik dog bønnen hakket sammen og sluttede med et fader vor, der gav hans ansigt lidt mere bevidst værdighed, som ville han dermed sige, at den bøn havde han ikke ansvaret for. Så tyede man til hjemlandstonen. Langsomt voksede den ud af lommerne, denne gudhengivende bastard af en salmebog. De hellige begyndte at synge, og sang de fremme søstre, brødre, brødre. Så svarede der over fra de skikkelige mænd med et dybt søstre, søstre. Og sang søstrene halleluja, så svarede der over fra de skikkelige træbænke med et højt ja, ja. Indtil de hellige sank ind under nåden i en henrykkelsens ekstase. Pludselig forkyndte Askesen, at nu skulle de bede. Han sagde det som kommando, der ikke tålte opsætsighed hos nogen. Man begyndte at lette sig i sæderne og krybe på knæ. Lina rykkede hastigt i Peter. Lad os gå, viskede hun. Men da hun ikke fik noget svar, rejste hun sig og gik sammen med Maria Magdalena hen og stillede sig ved døren. Gamle Martha hævede et øjeblik sit blege ansigt og så smerteligt efter hende. Lina stod rank og rolig og så ud over den knælende menighed. Gamle som unge, alle så lå de der på det sandstrøede gulv med ansigterne trykket ned i bænkene. Tripstine og Martine, den rødhårede skoletøs, der listede sig til at skære ansigter hen til Karen og Otto, den tunge uformelige Martha, den gik krumme Lars, ja selv den ukristelige Krøgerhanne, så havde hun lagt sig. Velhåbende på, at hun på en eller anden ubegribelig måde kunne komme sin tilbedte Lars lidt nærmere. Kun Peter sad som et lille, mørkt, ugudeligt punkt og lyttede i intensiv uro. Han skævede af og til med komisk nysgerrighed ned til den knælende Martine, som kunne han ikke få ind i sit kloge hoved, at det virkelig var den rigtige levende Martine, der lå der. En åndeløs stilhed tonede ud fra alle disse mørke, sammensunkne skikkelser, hvis hovedhår skiftede fra den tungeste brune og det blegeste blonde til det grånende efterårshvide. Hister her snigende sig ind, som en fremmed forunderlig vækst, de gamle koners gnistrende sorte hovedklæder, skarpt afbrudte over panden af de stramme funklende hvide strimler i forventningsfuld andagt. Man skiftedes til at bede, Først lød askesens stemme, brændende og fanatisk. Senere fulgte søstrenes jublende ekko. Derind imellem sneg sig brødrenes stemmer som et skikkeligt intermezzo, og til allersidst hørtes et par ramsende private, hvis bønder røbede et flittigt hjemstudium. Men gamle Martha kunne ikke hengive sig under noget. Bestandig måtte hun skotte imellem de vatter så de fingre efter manden, Lars og krøger han. Åh Gud, hvad kunne de ikke viske sammen? Hvilke afgrunde af stævnemøder kunne de ikke planlægge? Truede spidsen af krøger hans hovedklæde ikke Lars' hanekam mere end en gang? Så hellere vende bagen til. Og Martha foretog en lynsnar omdrejning af hele sit korpus, så sjælet slog store brogede sving i luften. Det kunne se ud som en tung, gudfrygtig bevægelse. En anråbelse af nåden. Hun stønnede højt under sin egen vægt, knugede sig sammen og lagde sit stakkels gamle ansigt ned på den hårde bænk. Nu ville hun blive liggende i denne ydmyge stilling, indtil Gud i sin store nåde tvættede hendes syndige tanker rene. Bønderne sluttede. Man rejste sig, rystede sandet af klæderne, men Tripstine og Martine blev liggende og overbød hinanden i at hulke højst. De fromme søstre holdt en kort rådslagning, så skred den mest rangede af dem hen og omfavnede Martine og slæbte den hulkende pige op til tronen, hvor askesen ventede hende, og øjeblikkelig ville have hende til at bekende sine store synder. Tripstine havde man overset. Hun hævede skuffet sit bjuskede hoved, og der kom et glimt af had i hendes lyseblå fiskeøjne. Hun kravlede op og satte sig på bænken med benene over kors og slog som af trods i hævnfølelse sit hullede sjæl til side og blottede sin svulmende midje. Men nu blev det Peter forbruget. Han rejste sig med et og trippede op imod tronen. Gamle Martha lettede sig lidt i sædet og strakte advarende sølvknapstokken frem foran ham, men han trippede behændigt udenom. Det knirkede i hans små vatterede støvler af indet ejerskab. Han gik lige forbi de måbende hellige, besteg prædikestolen, slog ud med armene og råbte, hvis de vil sidde stille og høre på mig så meget som i 10 minutter, så skal jeg bevise dem, at der er ingen Gud. Der hørtes en ildevarslende knorren fra de hellige, men Peter lod sig ikke forstyrre. Han drak af askesens vandglas, slog atter ud med armene og skulle lige til at fremlægge sine beviser. Lina havde sluppet Maria Magdalenas hånd og nærmede sig prædikestolen. Der var i hendes urolige ansigt ligesom en anelse af stolthed. En mindelse om den gamle Peter fra de unge dage, hvis hensynsløshed ingen grænser kendte. Hun standsede hos moren og så anspændt på ham. Karen og Otto var stået op på bænken og jublede i barnlig henrykkelse over faren. Martines gråd var standset som ved et under. Hun tog sit tårervædede lomtørklæde for øjnene og så nysgerrigt på ham. Men nu kom der luft i de hellige. De trådte frem med bedemanden som den ypperste i spidsen. Han befalede Peter at forlade huset, hvis helligdom han havde krænket. Han var næsten ikke til at kende igen. Den lille fredsomlige bedemand, som han stod der og skældte ud over kætteren, blusende af stolthed over at få lejlighed til at hævde sig over for menigheden. Men Peter protesterede, irriteret over afbrydelsen. Hans øjne søgte rådvilde af skesen, som mente han at kunne hente undsætning hos denne sin skarpeste konkurrent. Askesen havde trukket sig lidt til side, som anså han det for under sin værdighed at skride ind her. Han stod med korslagte arme og betragtede med kunstig overlegenhed den harmfulde Peter, der øjeblikkeligt inviterede ham på en diskussion. Men da Peter kun fik et hånligt smil til svar, vendte han sig rasende om imod sine forfølgere, der rykkede ham i frakkeskøderne og truede af dem med knyttede hænder. Om sider fik de ham dog overmandet og skubbet ned af prædikestolen. Lina trak ham skamfuldt med sig, og de gik ud, fuldt af de helliges harmfulde blikke. Gamle Martha stod frygtindgydende med hævet stok. Karen og Otto dannede hale. Martine luskede slukkøder med. Ud i gangen livede hun op. Hun rettede en fart på buklerne og forsvandt skyndsomst ud af døren. Lidt efter slugte mørket hende og Per Isaks kald. Men den lille Maria Magdalena havde i forvirring listet sig helt op bag ved prædikestolen. Hun havde lagt de små hænder sammen og betragtede fromt den malede engel, der smilede ned til hende. Hun hoppede op på tæerne, rakte en lille finger op og rørte ved englens fødder. Men englen bevægede sig ikke. Nej, den var ikke levende. Så listede hun skuffet bagefter moren. Ja. Sikken en aften i bedehuset. Så kommer der et kapitel, der hedder Fald. Hvor skøn var ikke julen hos Lina. Skøn Peter havde så meget imod den. Allerede længe før kunne han sige til hende, jeg vil ikke have, at julen skal være anderledes end de andre hverdage. Jamen, børnene glæder sig sådan til juletræ. Juletræ? Hvad skal de narestreger til? Jeg har aldrig kendt mage. Jesus blev overhovedet ikke født julenat. Det kan jo ikke bevises. Nej, jeg tillader det skam ikke. Og så endte striden altid med at ligne tag. Men så hjalp hun dem i smug med at lave julestads. Lange papirslænker, kulørte hjerter og sølvstjerner, og så galt om at finde det skønneste grantræ i skoven, få det slæbt hjem og skjult på loftet, så faren ikke opdagede det. Men juleaften måtte de nøjes med at se ud over de hvide marker, undre sig over stjernerne og være stille som engle, for moren tålte ikke de støjede den aften. Så skal man holde højtid, sagde hun. Selv sad hun ved det store bord og læste sammen med faren. Men når de så endelig en gang hen ad nytår benyttede en aften, når faren var ude, til at tænde træet, så var de ellevilde af fryd, dansede om det, plyndrede det og slog som godterne, slæbte det triumferende ud i gården og stak ild til det til sidst under høje jubelskrig. Moren lå af dem og lod dem gøre, hvad de ville, når blot de ikke stak ild i huset. De skulle dog vide, de var børn. Ja, det var ret en hedensk fest at holde jul hos Lina. Lille juleaften sad Peter, børnene og Martine alene hjemme ved det store bord. Peter læste i sine aviser, og Martine hæklede. Børnene sad sammen på slagbænken og ventede på moren. Det var blevet stærkt snefog, og stormen piskede ustandsligt sneen imod de sorte ruder. Peter var urolig. Han smed avisen og gav sig som sædvanligt på vandring op og ned af gulvet. Pludselig standsede han foran Martine. Jeg vil ikke have, at hun regner rundt ved nattetid. Hvad skal de narestreger til? Det ender jo med, at hun falder igennem broen og drukner i bækken. Det er en skandal, at det hul ikke er blevet repareret. Det må absolut forelægges ved næste sognerådsmøde. Martine svarede ikke. Børnene gav sig højlydt til at græde. Ti stille, kommanderede han. Selvfølgelig falder hun ikke igennem. Det manglede bare. Jeg har aldrig kendt mage. Hullet er jo ikke større end to ører. Kan man ikke få ro til at læse sine aviser? Og Peter begravede sig atter i sine blade. Men børnene var blevet bange. De sad og viskede sammen og trykkede ængsteligt de små næser mod de sorte ruder. Klokken var hen af syv, og moren var endnu ikke kommet. Og hun plejede aldrig at gå fra dem om aftenen. Hun havde lovet at hjælpe dem med julestaset. Det var ikke nær færdigt. Otto rykkede mismodet i en papirslænke, der ingenting ville blive til. Næh, ingen kunne klippe som moren. Hun kunne blot med et par raske klip med saksen lave de eventyrligste ting. Lina var gået til Sorens hus tidligere om eftermiddagen med julemad i en kurv. Der boede to ensomme gamle, som hun havde kendt siden sin barndom. Hun havde siddet hos dem til hen i mørkningen. Da hun gik derfra, standsede hun tvivlrådet ved bækken og stod og overvejede, om hun skulle gå hjem. Det så ud til sne. Himlen var tung og blyfarvet. Men der var endnu et sted, hvor hun ville hen. Så drejede hun resolut om af hedevejen, der førte til fattighuset. Hun trak sit sjæl tættere om sig og skyndte sig. Da hun kom til fattighuset, gik hun lige ind i lemmernes opholdsstue. Spyt Janus hilste hende med høje glædeshyl. Han sad sammen med den lille Tripstine. De var i lag med at synge en vise, da Lina kom. Spyt Janus spillede harmonika, og foruden dem var der to andre fattige lemmer, som Lina ikke kendte. Hun skyndte sig at dele resterne af julemaden ud, og ville til at gå igen. Vent da, så vil hun synge for dig, sagde Spyt Janus. Vi er kærester, sagde Tripstine vigtigt. Jamen, Janus er i kærester allerede, spurgte Lina. Spyt Janus sank sammen og savlede frygteligt. Ja, det lader sig nok ikke forandre, mumlede han, og så frygtsomt hen på Tripstine. Men syng nu, for satan, råbte han, så for at vise, at det var ham, der havde kommandoen. Så går jeg i gang igen med harmonikaen. Lina satte sig smilende. Tripstine rejste sig villigt, stak hænderne i siderne, lagde hovedet kælen på skrå og begyndte at synge. Hun havde en lille kvikkende stemme. Der stod en jomfru og øste vand af alt så kold en brønde. Hun, ja, oh ja, ja, af alt så kold en brønde. Til hende kom der en riddersmand alt i den samme stunde. Hun, ja, ja, oh ja, ja, alt i den samme stunde. Og vil du sove hos mig i nat, hos mig alene sove? Hum, ja, ja, oj, ja, ja, hos mig alene sove. Ja, kan du skaffe mig vugger træ og vær med sin kulør? Hum, ja, ja, oj, ja, ja, og vær med sin kulør. Og kan du skaffe mig sønder træ, og jeg kan jomfru være? Hum, ja, ja, oj, ja, ja, og jeg kan jomfru være. Og så lå hun fjantet og satte sig igen. Spødt Janus tog endnu et par sørmodige drag i harmonikaen, så smed han den hen på bænken. Ja, jomfru er det sgu ikke, sagde han, og tog sig en skrå. Tripstine fløj øjeblikkeligt op og smækkede ham ind på øret. Ja, lige så meget jomfru som du er kalemenneske, kvækkede hun. Og det er vel dig, der er far til barnet? Spødt Janus rejste sig i al sin krænkede værdighed. Nej, nu har jeg aldrig. Hørte du, hvad hun sagde? Spurgte han Lina, der også havde rejst sig. Ja, ja, svarede hun lene. Men nu græd Tripstine. Kæreste er vi da. Kæreste er vi da, Janus. Det kan du aldrig gå fra. Og i min seng har du været. Det kan du aldrig gå fra. Og jomfru var her, før jeg traf dig. Og du bragte skammen over mig. Hun snøftede videre og snød sin næse på gulvet. Spødt Janus stirrede måbne på hende. Du fuld dit svin, råbte han og slog i bordet. Du har været i forstanderens skab igen i dag. Tripstine lå hysterisk. Og du er galsindet, fordi du ingenting har fået. Tihi, lå hun, så hun trillede ned ad bænken. Ja, der kan du se, hvad hun er for en, sagde Spødt Janus, da han fulgte Lina ud. Åh, Gud, ja. Hvem der var på verdens landevej, sukkede han. Han stillede sig i døren og snusede ræveagtigt til mørket. Men det bliver ondt vejr, sagde han. Ja. Du kommer vel en gang i julen, spurgte Lina. Spødt Janus videre med hovedet. Jeg slipper nok ikke afsted, svarede han og sukkede igen. Nå ja, men så tager jeg det til helligdagen. Hun rakte ham en pakke tobak og en grøn flaske med en forjættende klar væske. Åh, da, 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 sang han og hoppede højt af glæde. Han skyndte sig gennem flasken. Så sank han pludselig sammen og så hjælpeløst på Lina. Hun stjæler den frem af den so, viskede han, og gjorde et kast med hovedet i retning af Tripstine. Vis nu, du et kalemenneske, Janus, og stil flasken under din seng, sagde Lina alene. Og nu godnat, spødte Janus grinede. Skal du gå alene i dette verdens vejr, spurgte han, pludselig kavalerværdig. Ja, ja, frygt ikke for mig, råbte Lina. Hun var allerede et stykke hen ad vejen. Spødte Janus lukkede døren. Han tog forsigtigt den grønne flaske frem med den forjættede klare væske, satte den for munden og tog en lang slurk. Han sukkede af velvære, proppede flasken godt til og stak den igen i bukselommen. Ja, bare hun ikke lugter mig, mumlede han betænkeligt. Så tørrede han sig om munden og listede ind. Ja, her kan jeg da lige endnu en gang få sagt, at I har stillet ind på Radio 24/7. Og lytter til programmet Farer og Cigar. Og det vil sige, at I i øjeblikket hører mig læse romanen Degnens Hus af Hulda Lytgen. Moren Lina har været ude om aftenen her, op til jul, det er lille juleaften, og delt lidt mad ud til de fattige. Og nu er hun på vej hjem. Og Lina havde østenvinden bag sig. Den skar igennem hendes sjæl. Hun næsten fløj afsted. Når hun skyndte sig, kunne hun endda nå at ønske moren en glædelig jul og være hjemme, inden de skulle spise til aften. Da hun havde gået nogen tid, indhentede hun sin far. Han var for hjemadgående og holdt en staldlygte i hånden. Skal du til Martha? Råbte han til hende i stormen. Ja, svarede Lina. Der vil jeg råde dig fra det. Om lidt får vi sne, sagde Lars og kiggede op på den knugende skytunge himmel. Nej, du må vist hellere se at vende næsten hjem. Desforuden har Martha allerede lagt sig. Hun følte sig utilpas i middags. Ja, ja da, sagde Lina. Så helt så siger jeg kommer en gang i morgen. Hun vendte om og gik hjem af. Da hun omtrent havde nået hjemmet, stødte hun i mørket imod en mand, der kom løbende. Hun genkendte ham straks. Det var Krøger Marinus. Han bandede og lugede sig forbi hende. Lina opdagede, at han havde en spade på nakken. Hun blev grebet af en forfærdelig angst. Sæt, han var efter faren. Hun stod et øjeblik og rystede af skræk, så sprang hun over grøften og ind på marken. Hun tog sine sko af, for at Krøger Marinus ikke skulle høre hende, og løb til af alle kræfter for at nå faren. Hun kunne skimte lyset fra hans lygte. Hun havde smidt kurven, og undervejs generede sjalet hende. Hun rev det af sig og kastede det i grøften. Gudskelov for mørket, tænkte hun, og jeg har stormen i ryggen. Bare nu hun nåede faren forinden, men hun havde altid været god til at løbe. Den frosne jord skar i hendes fødder for hvert skridt, hun løb. Hun faldt et par gange, men rejste sig igen og stormede videre. Det var begyndt at sne med store, ildevarslende sneklatter, og pludselig stod himmel og jord i et. Sneen blændede hende, så hun ikke længere kunne skimte lygten, men faren måtte være der nærheden. Hun sprang over grøften og løb videre af vejen. Nu måtte hun være forbi Krøger Marinus, og pludselig så hun igen det flakkende lys fra farens lygte. Hun løb tæt ind på ham, rev lygten fra ham og slukkede den. Så trak hun den forskrækkede Lars med sig ned i grøften, i det hun viskede. Læg stille! Krøger Marinus er efter dig! Hun hørte faren puste tungt. Lidt efter så de en ludende skikkelse løb forbi. Lina knugede hårdt om farens hånd. De blev liggende sådan i nogen tid, indtil de var sikre på, at Krøger Marinus var over alle bjerge. Lina frøs, så tænderne klaprede i munden på hende. Lars trak uden et ord sin frakke af og svøbte den om hende. Så fik det gå med gigten, som det kunne bedst. Jeg tænker, jeg må blive fra hende, sagde han omsides bagfærdigt. Ja, det tænker jeg også, svarede Lina, og så snakkede de ikke mere om den sag. De kravlede op af grøften og rystede sneen af sig. Det er bedst, at du går videre af marken, sagde Lina. Ja, nu kan han vente til i morgen, så skal jeg snakke med den fyr, sagde Lars. Han havde genvundet noget af sin sædvanlige vigtighed, nu da den værste fare var overstået, og gjorde tegn til at ville tænde lygten for at vise sig rigtig som en helvedeskal over for datteren. Nej, tænd endelig ikke lygten, sagde Lina. Han kunne let ligge på lur et sted og falde over dig. Gør som jeg siger og gå af marken. Nå ja, ja, så lad være, sagde Lars, indvendig glad over at slippe fri for lys. Og når du endelig vil, at jeg skal gå af marken, så skal jeg for den gang skyld rette mig efter dig. Da Lina var gået, julede Lars hjem over marken med sin mørke lygte. Hehe, mumlede han, mens han gik for at sætte mod i kublen. Nå, ja, så du vil slå på kongens folk. Han sneg sig langs husmuren ind i lågen og derfra ind i stuehuset. Han så efter, om alle døre var stænget. Så hentede han sin gamle bøsse ned fra loftet, lagede den og gik ud og åbnede yderdøren forsigtigt. Han fyrede et meningsløst skud ud i mørket for at sætte skræk i livet på Krøger Marinus, om han skulle være i farvandet. Kan du høre, vi signaliserer? Råbte han ud i snestormen og stængede af der yderdøren. Han sparkede til katten, der stod og krummede ryg for skuddet. Skrub du ind til Martha, dit hellige bæst, råbte han efter den. Så stillede han bøssen ved sin seng, parat til at gribe, kravlede ind i alkoven med alle klæderne på, og sov ikke hele natten. Da Lina kom hjem, løb børnene hende jublende i møde. De standsede forskrækket over morens udseende. Peter så op for sin avis. Hvad skal det til, at du render rundt på landevejen ved nattetid hos disse tækkere? Jeg vil ikke have det. Du kunne jo være druknet i bækken. Jeg har ikke haft den mindste smule ro til at læse mine blade, sådan har de plaget mig. Han tog pludselig og stirrede op og ned af hende. Hej, nu har jeg aldrig kendt med, råbte han og rystede så kraftigt på hovedet, at brillerne gned ned på hans næse. Lina kom til at smile. Peter så fortørnet på hende. Jeg led du kun, men hvis du kan sige mig, hvor mine briller er. Han led for fjamsket efter dem. Brillerne hænger på din næse, jublede børnene. Han lå med og troede af dem, satte brillerne til rette og fordybede sig atter i sine dyrebare blade. Lina satte sig hen til ovnen og skiftede de våde strømper. Har børnene fået mad? Spurgte hun Martine. Ja, det er længe siden, svarede hun. Det er godt. Jeg tror, jeg går på loftet for at se på de klude, jeg behøver til det tæppe, som jeg har tænkt at lave nu i vinter. Hun tændte en lampe og gik ud i bryggerset. Pas på, når du går ned, for trappen er flyttet, råbte Martine efter hende. Ja, det var jo sandt, de havde flyttet trappen samme dag, fordi væggene var blevet kalket nu til helligdagen. Børnene fulgte efter moren og råbte op om julestaset. Hun tyssede på dem, gjorde dem ind igen og satte krogen på døren ind til stuen for at holde dem ind. Lina skyndte sig op på loftet og fandt sine klude frem. Hun satte sig på gulvet og gav sig til at sortere dem i små bunker. Den lille petroleumslampe havde hun stillet foran sig. Hendes hænder rystede endnu, og hendes øjne kunne næppe sanse farverne. De røde for sig, og de blå for sig, mumlede hun. Og så de grønne. De ville se nydelige ud som en kant om tæppet. Endelig blev hun færdig. Hun samlede kluden i sit skørt og ville skynde sig ned. Hun huskede ikke, at trappen var flyttet, og gik hen til loftslemmen og trådte ned med foden. Hun faldt først mod bageovnens skarpe kant, gled derfra ned på gruen og til sidst på gulvet. Der lå hun i mørket og jamrede sig. Kludene lå spredt omkring hende. Den lille petroleumslampe var splintret. Flammerne begyndte at slikke i olien. Peter var den første, der hørte hendes skrig. Han blegnede og løb mod køkkendøren, men den var låst. Så styrte han ud af den anden dør og løb rundt om huset sammen med Martine. Børnene skreg højt. Otto løb til køkkendøren og sprængte krogen. Han kom tis nok til at se flammerne gribe i morens hår. Han greb vandspanden i køkkenet og hældte den over hende. Faren og Martine kom løbende. De bar hende ind forbi de grædende børn og lagde hende på sengen. Hun var fra sig selv af smerte. Herre Jesus, Herre Jesus, råbte hun. Ud på natten fødte hun en dødfødt dreng. Nå da da da. Ja, og det var slut på første del. Romanen er jo i to dele. Og må ikke det er meget passende, at jeg slutter her. Og så læser videre efter nyhederne af anden del. Det tror jeg. Anden del hedder Hareskåret, kan jeg se. Ja. Og så får jeg tid til lige at nyde lidt mere af cigaren. Ja, nu må jeg ikke blive for misundelig, men jeg synes også, at jeg har gjort mig fortjent til sådan en lille cognac her. Ikke så meget, men bare lige til at klare stemmen. Så jeg er frisk efter nyhederne til den sidste time. Liv det her. Cigar, cognac og en god bog. Og alle jer, der lytter med derude, det varmer alt sammen. Jeg håber, I hænger på og har lyst til at høre mere. Om et øjeblik er jeg tilbage igen.
Til Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage. Så sidder jeg her klar med anden del af Hulda Lytgens roman Degnens Hus. Og så skal jeg læse frem til midnat her. Og som jeg sagde før nyhederne, så hedder det nye kapitel her, det første kapitel i anden del, Hareskåret. En sommeraften i skumringen sad Lina og svøbte et spædt barn. Det var en dreng, yderst spinkel af vækst. Han havde hareskår. Dette unaturlige onde havde gjort Lina bitter i sindet. Hvorfor skulle ulykken altid ramme hende? Kunne den ikke gå hendes dør forbi nogen gang? Hun var lige stået op af barselssengen og havde endnu denne blege, mærkelige moderlighed over sine træk, som en barselskvinde har. Nu kunne hun bedre forstå, hvorfor Peter var gået så stille ud og ind af døren, og jordmoren bestemt havde rystet på hovedet og nægtede hende at se barnet de første dage efter fødslen, hver gang hun havde begæret det. De havde ville skåne hende. Ak, hun behøvede ikke at blive skånet. Hun var snart hårdfør nok. Hun havde tålt dette svangerskab med den resignation, som det 8. barn forvolder. Tålt det med den samme følelse af fattigdom, som når man ser efter den flygtende sommer. Men et barn var dog et barn, og hun havde været ængstelig, fordi man ville skjule drengen. Senere, da hun havde set ham, ønskede hun, at hun aldrig havde født ham. Så arm og elendig så han ud, med den lille klump kød, der skulle udgøre både overlæbe og næse. Og så kunne hun kigge ham op under ganebenet til det gøs i hende. Og altid havde han tryske og måtte pensles. Og skrige gjorde han, så navlen hovnede op, og hun måtte stramme navlebenet hårdt til. Åh, herregud for en sølvdreng det var. Blot den lille stakkel kunne dø og blive puttet ned til de andre små på den ensomme kirkegård. Lina gøs ved tanken. Det var synd at tænke sådan. Hvad ville moren sige, om hun vidste, at hun tænkte sådan? Moren, som havde sagt, at det var Herrens straffende hånd, fordi hun aldrig gav sig Gud i vold. Peter havde sørget de første dage. Så fandt han sig tilfreds med, at drengen kunne få sølvgane, når han blev stor. Skulle han måske også have sølvnæse? Hvad havde hun gjort, at hun skulle føde sådan en søn? Nej, hun gav sig aldrig en Gud i vold, der ville pine menneskene med vandskabninger. Det vidste hun om sig selv. Jo, hun havde set et menneske med sølvgane før. Stammen og snøvlen, det var hans lod i livet, og latter fra alle velskabte mennesker. For sådan var menneskene. De lå af alt sørgeligt. Anderledes var livet ikke. Samme dag hun havde set drengen, var Stane kommet hæsblæsen ind. Hun havde trøstet Lina og forsikret hende, at hendes Alfred havde været så lille, han havde kunne lægge en cigarkasse, og hun havde slået hænderne sammen på, at det ved den evige var ingen løgn. Ja, Alfred var ingen ilddreng, stor og stærk, så for den sags skyld. Nu kaldte hun Hans til og bad ham om at høre efter drengen. Hun var ud og malke geden. Det var lørdag aften, og Martine var gået til byen. Hun undså sig ikke for at blive borte i flere timer. Der skulle fnises og snakkes ved hver rosenbusk, hun kom forbi. Den store pige var som sædvanlig på farten. Hun havde opgivet hende. Der var ikke noget at stille op. Otto havde Peter sendt til posthuset med breve. Lina var bange. Aftenen var så kølig. Blot han nu ikke havde smidt sine strømper og forkølet sig i det våde græs. Han havde så svage lunger. Ak, der var mange ting for en mor at tænke på. Den lille Maria Magdalena stod allerede og holdt geden. Mælkespanden havde hun stillet ved siden, så moren nemt kunne tage den. Åh, for et barn, hun var så let og hjælpsom. Hun var alle vegne med sine vaksomme øjne. Hentede vand til moren, tørrede bordet af, skønt hun kun kunne nå halvt op over pladen. Men så skurede hun rundt og kravlede op på en stol for at tørre efter. Lina kunne ligefrem føle, hvor dette barn elskede hende med en rørende kærlighed, som hun slet ikke syntes, hun var værd. I grunden skulle børnene have ligget i deres seng. Det var allerede sent. Men de havde skoleferie, og så kunne de sove længere om morgenen. Og de var ikke til at holde styr på, kom de tidlige i seng, men lå og larmede til langt ud på natten, så Peter blev rasende over det og gav hende skylden. Hvor var han i grunden henne? Hun så hen ad vejen. Jo, han gik sit sædvanlige aftentur midt på vejen, med hænderne på ryggen og næsen i sky, uden at se til en side. Hun smilede. Godt, at vejen var ret ensom sådan hen ad nat, så ingen forstyrrede ham. Af og til måtte han dog standse og gå til side for en vogn eller en cykel. Det var meget imod, kunne hun se, for han gik stærkere til, som blev han irriteret. Lina malkede, så den blåhvide mælk skummede i spanden, mens Maria Magdalena holdt hornene. De siede mælken og satte geden i bås. Ved udhuset fandt de Otto strømper og træsko slængt på stenbroen. Lina blev angst og følte med sin hånd, om græsset var meget vådt. Hun gik efter tænksomt ind, og barnet fulgte hende. Da de kom ind, hørte de høje skrig fra den spæde. Lina løb til vuggen, og Hans forsvandt skyndsomt ind under sofaen. Ak, nu havde den sære dreng igen slået den lille i hareskåret med sin træsko. Der lå det elendige barn og helt vandsiret af blod. Lina skyndte sig at vaske det. Hvad var det for en underlig grusomhed hos denne ellers så gode dreng? Det var nu sket flere gange, han havde slået barnet. Hun turde snart ikke gå fra det mere. Men havde hun ikke selv bedt ham om at høre efter det? Hvor havde hun sine tanker henne? Og Otto, som ikke kom, så sent det var. Han havde altså en god indflydelse på drengen. Når Otto var der, var Hans hans trofaste ekko. Intet kunne få den sære dreng fra broren. Som skygge fulgte han ham. Det var da også underligt, at drengen ikke kunne tåle at se den vandføre lille stakkel. Så hjælpeløs han så ud, som han lå der, med den lille arme klump kød, der skulle være både hans overlæbe og næse for hele livet. Åh Gud, om hun kunne begribe det nogensinde, at Peter kunne finde sig tilfreds med en sølvgane til barnet. Det var bedre, det døde. Meget bedre. Jeg sørger ikke, hvis det sker, tænkte Lina hårdt. Må jeg i grunden sørge mere over noget? Viskede hun undrende til sig selv. Jo, Otto ville hun sørge over, om han kom galt afsted, fortsatte hun beroligende sin tankegang. Ja, også Maria Magdalena. Hun måtte da endelig ikke glemme den lille trofaste pige. Nej, hun var vist helt forstyrret i hovedet. Kom da Otto ikke snart hjem, så sent det var? Hvad skulle Peter hellere sende drengen med brev for? Hun greb sig pludselig afsindigt at knytte hænderne ud imod vejen, hvor han gik og spangulerede denne drømmer, denne utålelige fantast, der aldrig ofrede det virkelige liv en tanke. Skulle hun gå og sige ham, at Otto var gået barbenet til byen? Nej, han ville blot straffe drengen, når han kom hjem. Det var bedre at tige stille og stole på. Ja, på hvad? Ja, måske på Gud. Morens Gud? Nej, hun egnede sig ikke til at forlade sig på nogen Gud. Men hvorfor var hun så bange? Det kunne jo gå godt. Det kunne godt. Gik det måske nogensinde godt med hendes børn? Hun blev pludselig stille og sagt modig. Tog barnet, der endnu småklønkede, op af vuggen og viklede tæppe om det, og satte sig hen til vinduet og gav sig til at vugge drengen mekanisk i sine arme. Hendes ansigt havde fået et underligt forstenet, ligesom træt udtryk. Kunne det nytte noget at stride imod længere? På kirkegården skulle de alle. Alle hendes børn. På kirkegården eller på galeanstalten? Hun bøjede sig ned og så ind under sofaen. Jo, han lå der endnu. Og hans store øjne skinnede imod hende helt stive af frygt. Nej, han undgik ikke galeanstalten, den sære dreng. Skønt Peter lå af hende, når hun forsikrede ham om, at drengen var sær. Nej, er han gal, og jeg også gal. Men jeg er den klogeste af alle, havde Peter sagt, og set hovmodigt på hende, og talt om sin geniale slægt og visse materier i hjernen. Åh, herregud, som om han ikke var den galeste af dem alle. Hvad brød hun så om hans tåbelige slægt og dens materier i hjernen? Åh, Gud, for noget sludder. Nej, hun var kun et menneske. Men Peter, var han i det hele taget et menneske, sådan som han talte og opførte sig? og hvorledes kunne han forsvare ikke at lade drengen undersøge af en kyndig læge. Men det var en straf. Hun skulle have rettet sig efter morens råd. Moren, som var så klog på livet. Hun sad og rokkede frem og tilbage. Det blå augustmørke farvede de små ruder. Pludselig skiftede hendes ansigtudtryk. Der kom håb over trækkene. Jo, Martine ville sikkert møde Otto og få ham med sig hjem. Ach ja, sådan ville det gå. De ville møde hinanden, og Martine ville få ham med. Men kunne hun forlade sig på Martine? Havde hun nogensinde kunnet det? Skønt, Martine var en god pige på sin måde, men hun var så ung. Hvad forstand havde hun på børn? Nej, hun måtte jage dette håb fra sig igen. Hun fik pludselig øje på Maria Magdalena. Hun sad hen i kakkelovnskrogen og fulgte moren med sine kloge øjne. Hun kunne se, at hun havde grædt. Forstod hun hendes angst? Var det derfor, hun havde grædt, fordi moren var bange? Eller var hun selv angst som voksen? Kunne dette barn tage så stor en byrde på sine spæde skuldre? Moren undrede sig over hende og gav sig til at betragte hende opmærksomt. Jo, hun var virkelig angst. Hun lyttede som efter trin i gangen. Hun sad ganske stille med den højre hånd under hagen. Af og til gik der et kort ryk igennem hende, når hun troede at høre nogen komme. En gang imellem strejfede hendes blik borgeren under sofaen, og hendes øjne fik da et udtryk af den dybeste medlidenhed. Moren rørte sig over hende. Få ham med dig i seng, barn, sagde hun og pegede på Hans. Men Maria Magdalena rystede på hovedet. Lad mig blive op til bror Otto kommer, sagde hun ganske lavt og frygtsomt. Nå ja, sagde Lina. Hun havde ikke kraft til at protestere. Men så får du Hans ud. Skal han ligge der under sofaen i nat? Hun blev pludselig hissig og vendte sig om mod drengen. Er det din seng, dreng? Gulvet der. Rejs dig og sæt dig hen til Maria Magdalena. Han kravlede hurtigt ud med et halvt fjollet, halvt frygtsomt smil og løb hastigt over gulvet, mens han skuglede angst til moren. Maria Magdalena gjorde kærlig plads til ham. Det var som faldt der ro og tryghed over drengen, da han følte hende i nærheden. Moren sad og så på dem. Han var faldet i søvn og havde lagt sit hoved ned på den lille piges skulder. Maria Magdalena trak i smut gedeskind, der lå i krogen, hen over hans ben og klappede det til rette om ham. Moren smilede mat. Nå ja, så lad dem da sidde i fred, de stakkels børn. Nej, hun magtede ikke at straffe drengen mere. Hun havde straffet ham så tit, og han blev ikke bedre af det. Peter havde også straffet ham, ja næsten mere, end han havde kunne tåle. Nej, den dreng egnede sig ikke til straf. Han tog så tungt på alt. Fik han en dag pryl af hende, kunne han gå i timevis med hævet arm og ligefrem skælve, når hun kom i nærheden af ham. Nej, det gik ikke an at slå ham. Hun kunne pryle forstanden ud af hovedet på ham. Der måtte en anden måde til. Men hvilken måde? Tale til ham nyttede intet. Han stirrede kun på hende og havde sine tanker alle andre steder. Og Peters måde duede slet ikke, når han stod med vildt hævet spanskrøg og prikkede fornuftens logik for ham, som om et barn kunne fatte fornuft. Nej, mon ikke Maria Magdalenas måde var den allerbedste. Se nu, så fredelig han sov med sin lille tykke hånd i hendes. Ja, hende havde han tillid til. Hun kunne blot ved at lægge sin lille finger på hans skulder og se på ham, få ham til at græde og skamme sig. Det havde måske heller ikke været så meget af frygt for moren, at han var krøbet ind under sofaen, tænkte Lina bittert. Ak nej, det var simpelthen blot fordi Maria Magdalena havde set det, at han havde skamme sig. Men hvad var der i vejen med hende? Var hun misundelig på sin lille pige for hendes gode sinds skyld? Ak, hun vidste med sig selv, at hun havde ikke dette tålmodige sind. Men misundelig på barnet? Nej. Det var dog en underlig tanke. Hun strøg sig over håret. Hvor længe skulle det vare? Endnu var drengen ikke kommet, og Martine og Karen heller ikke. Ah, denne Karen var snart ikke til at holde ud. Lina bare ligefrem nag til hende for hendes skarpstregers skyld. Havde denne pige ikke irriteret hende lige fra fødslen af? Eller kunne hun aldrig tilgive hende, at hun var blevet farens kæledægge, nu da den ældste dreng var død? Var hun da sådan, at hun intet ondte Peter? Sikkert var det, at de to havde holdt sammen imod hende i mange år. Underfundige var de begge. Havde Lina endelig belavet sig på at køre med faren til et møde, så var Karen der straks i fuld pus med den blå, blankknappede trøje på og den gule, store blomstrede kjole og stråhatten med de lange bånd. Jo, hun skulle med og sidde ved faren foran. Og så værdigede de ikke moren et muk, men lå og snakkede. En smuk pige var Karen, stor og flot. Hun ligner min stolte mor, sagde Peter. Han så modig mor. Lina havde set hendes portræt. Øjne som en grips og næse som en høs. Kunne Karen ligne hende? Men Peter påstod det. Og han havde jo altid ret. Alt det tøj, det barn også fik, mere end hun selv og alle de andre børn til sammen. Lina ville, at Maria Magdalena skulle have haft en gul, storblomstret kjole, ligesom søsteren. Men Karen havde skrejet op og klippet tøjet i stykker lige for næsen af hende og råbt, hvad skal hun med gul kjole, den knurre mortøs? Peter havde liget højt, klappet i hænderne og morret sig over den uartige pige og råbt, bravo, bravissimo, til hende som en rigtig nar. Til sidst havde Maria Magdalena slet ingen kjole fået, men måtte nøjes med at se pæn ud i sit røde forklæde. Det var en stor skam, at Peter kunne gøre sådan en forskel af pigerne, som om Maria Magdalena ikke var lige så smuk som søsteren, skønt hun bare lignede sin mor. Lina blev bitter i sindet. Ja, hun var jo blot en fattig husmandstøs fra heden. Hvad kendte hun til Peters fornemme verden? Den verden, han var opdraget i. Alt, hvad hun vidste, havde hun fra sine romaner. Hun skammede sig pludselig over sig selv og sagde højt, som for at retfærdiggøre sig. Sådan er jeg ellers ikke. Det er kun i nat. Men hvorfor viste Peter hende også så åbenlyst ringeagt, både hende og især hendes slægt? Var hendes mor ikke en klog kvinde? Langt klogere end hans hovmodige mor med høgenæsen. Peter havde da ellers i gamle dage rost hende for hendes forstand. Hvad havde han i grunden lært hende selv, andet end tåbeligheder? Havde han lært hende mere end moren? Nej, nej. Moren var langt klogere på livet end Peter. Det ville hun slå fast, og ikke tænke mere på alle disse små ting, nu da broren var borte. Men hvorfor kom også disse pinlige tanker listende? Kunne hun ikke snart få fred med sig selv? Hun gav sig til at rulle svøbet op. Barnet var begyndt at græde. Hun gav det mælk med en teske, i det hun forsigtigt passede på, at intet kom op under ganebenet. Åh Gud, det var ikke til at holde ud at se på. Det var svært. Åh, så svært. Hun løste op for den lille magre krop og så på drengen fuld af medynk. Kunne denne arme dreng leve? Det så ud til det, for han var kommet sig i de sidste par dage. Ja, kunne han komme til at ligne sig nogenlunde et menneske, skulle hun være den sidste til at fordømme ham. Hun så efter alle vegne. Jo, velskabt var han. Der kunne ikke siges noget nedsættende om hans udseende, andet end denne ene skavank. Men var det ikke også nok? Hun skulle minde det. Hun svøbte barnet, vuggede det i søvn igen, og gav sig til at nynne en lille bedrøvelig visestump, som hun havde lært engang. Den simple, ensformige tone stemte hende straks vemodig, og hun blev blidere i sindet. Hun sukkede dybt. Ja, stod det til hende, skulle drengen leve. Hun lovede sig selv at drage omsorg for ham, og være så samvittighedsfuld som muligt. Hun blev pludselig hed i kinderne. Havde det da været hendes tanke at forsømme ham, så han ikke trives? Åh nej, det havde ikke været hendes tanke. Hun vuggede barnet så stærkt, at det slog hårdt imod vindueskarmen, og gav sig til at græde ynkeligt som et lille lam, der er blevet forladt af forårflokken på en mørk øde mark. Åh, dit lille skind, udbrød hun forskrækket, og tog det med en pludselig overvældende følelse af ømhed ind til sit bryst, og kyssede det for første gang på den vandsirede mund, uden at føle nogen væmmelse ved det. Dit lille spæde skind, sagde hun flere gange, blødt og moderligt. Arme, arme dreng. Og så lullede hun det i søvn igen, med en underlig befriet følelse i sit bryst. Det var, som om hun havde overvundet noget tungt og frygteligt, der var begyndt at snige sig ind over hende og lamme hendes begreber om ret og uret. Hun blev længe siddende i dybe tanker. Hendes sind var mere rolig nu, da hun havde overvundet sig selv. Hun opdagede, at Maria Magdalena stod i halvmørket og klappede den lille dreng på svøbet. Hun bøjede sig ned og spurgte hende, holder du meget af din lille syge bror? Ja, mor, svarede hun stille og lagde de små hænder sammen. Moren klappede hende på hendes mørke hår. Men gå nu i seng, lille Maria Magdalena. Tag bror Hans med dig. I må ikke ligge der i krogen. I kommer til at fryse. Gå nu i sang. Gå nu i seng, barn. Maria Magdalena så bedende på hende, men da hun opdagede morens bestemte øjne, vendte hun sig hurtigt om, gik lydigt hen og vækkede broren og gik med ham ind i soveværelset. Da Lina var blevet alene, overfaldtes hun af en helt sygelig oppisselse. Men hvad var klokken da? Hvad er klokken da? Gentog hun flere gange mekanisk. Hun var lige ved at kalde Maria Magdalena tilbage. Det havde været ligesom beroligelse at vide hende i nærheden. Hun rejste sig og gik hen og så på klokken. Det var 12. 12, sagde hun, som ville hun ikke tro det. Var klokken 12, og broren var endnu ikke kommet? Hun satte sig igen. Nu måtte han da snart komme. Hun hørte yderdøren gå. Det gav et sæt i hende af en sær, angstfuld glæde. Nu kom han. Men hun kunne høre på trinen, at det var Peter. Ha, det var bare Peter. Hun blev atter modløs. Hun hørte ham slå med døren og gå op i skolestuen. Nu gik han ind og lukkede vinduerne og skændte over, at de tossede kvindfolk lukkede dem op i denne kugle. For Peter frøs altid. Bestandig var han blå på fingrene og gned ryggen for at holde varmen, skønt han gik med 2 sæt undertøj i den hedeste sommer. Nu kom han ind gennem køkkengangen og sparkede til træskoene for at stille dem i række. Hun hørte ham sige, har jeg ikke sagt, at de træsko skal stå i orden? Åh, denne sygelige ordenssans. Hun råbte højt ud til ham. Lås ikke yderdøren, for Karen og Martina er endnu ikke kommet. Hun hørte, han mumlede noget, da han gik tilbage for at skyde slåen fra. Det er en god dag, tænkte hun, men hans stolte datter endnu ikke er kommet hjem. Men hun turde ikke fortælle ham, at Otto heller ikke var kommet. Nu kom Peter ind og stillede sig foran hende. Støv havde han på frakken. Det så ud, som om han var faldet, men øjnene lugede. Er børnene i seng? Spurgte han. Lina så ligegyldigt på ham. Ja, børnene er lige i seng, undtagen Karen. Hun vidste, at hun løg. Men hvad kunne det nytte, at han fik at vide, at drengen endnu ikke var kommet? Han ville bare blive forstyrret over sin dyrebare breve og opføre sig som vanvittig. Og mine breve, er de sendt? Spurgte han igen. Ja, dine dyrebare breve er sikkert i postkassen, snærede Lina ham. Men han lagde slet ikke mærke til det. Et tilfreds smil havde lejret sig om hans mund. Han gav sig som sædvanlig på vandring. Hun hørte, han gik og mumlede og lagde tal sammen. Lina så forbitret efter ham. Åh, Gud for et menneske, hun var gift med. Hun fik pludselig lyst til at irritere ham med et eller andet. Du er ikke en far for dine børn, Peter, råbte hun. Han standsede og for hen imod hende. Hvad siger du? Er jeg ikke far til mine børn? Han ruskede hende i skuldrene. Hvad våger du at sige? Lina så forbavset på ham. Så slog det hende, at han havde misforstået hende. Lad ham blive i troen, tænkte hun ligegyldigt. Og som for at støde ham endnu længere ud, fortsatte hun, i det hun mindedes noget, hun havde læst. Ja, du ved, at en far kan ikke bevises. Peter stussede over denne logiske bemærkning. Der kom et hjælpeløst udtryk i hans ansigt. Han slog sig fra panden, som var noget pludselig gået op for ham. Ja, du har ret, Line. En far kan ikke bevises. Han gav sig atter til at vandre og rev sig i skægget og syntes helt altereret over sagen. Lidt efter havde han glemt, at den vedkom ham. Åh ja, det kan man kalde en verdensfjern mand. I lytter til Radio 24/7. Her sidder jeg, Carsten Farov, og læser højt for jer i programmet Farov Cigar. Og jeg læser af romanen Degnens Hus fra 1929, skrevet af Hulda Lytgen. En genial tanke, ganske aparte tanke, hørte hun ham sige. Ja, det er Strindberg, der siger det i faren. Det husker jeg jo godt nu. Ha, den Strindberg, denne Strindberg, lå han og gned sig i hænderne. Ja, han kan sige det. Ganske aparte tanke. Men genial. Men så var det ligesom, han kom tilbage. Er jeg ikke far? Ikke far? Viskede han, og hans ansigt skiftede igen fra skadefryd til frygt. Han blev længe stående og spekuleret. Dermed et gled der et ubeskriveligt fiffigt udtryk over hans træk. Han gik af derhen til Lina og så hende halvt lurende i øjnene. Du har ingen steder været, sagde han, og nikkede bestemt. Lina bøjede hovedet beskæmmet. Nej, hun havde ingen steder været. Det var så sandt, det Peter sagde. Hvor kan det falde dig ind og spotte mig? Tordnede han og stampede i gulvet, nu da han så, at han havde overtaget. Men der var det, som om alt fornuft forsvandt hos Lina. Ha, din forfængelige egoist, råbte hun. Hun rejste sig bydende og pegede hen imod døren. Gå i seng. Gå straks i seng, Gud nåde dig, hvis du vækker børnene. Gå! Han blev pludselig helt forskrækket og lille. Ja, nu går jeg i seng. Og han gik straks hen imod døren. Undervejs vendte han sig flere gange og vinkede afværgende med hænderne. Ja, jeg går. Ja, nu med det samme. Men det var dig, der begyndte, sluttede han og lukkede døren efter sig. Hun gav sig til at vandre rastløst op og ned af gulvet og vuggede barnet frem og tilbage, ganske meningsløst. Hun hørte ham snakke med sig selv. Hun smilede bittert, standsede ved døren og lyttede som i tanker. Hvad skulle det blive til det hele? Pludselig stod Peter i døren i sit hvide undertøj. Han var lige bleg og pegede rasende på barnet. Hvad lister du rundt for med drengen der? Kan man så ikke få sin nattero? Skal han ikke i seng snart? Lina for skælvende sammen, men rettede sig hurtigt op. Nej, han skal ikke, sagde hun vast. Jamen, drengen er min, det er min dreng, skreg han og stampede arigt. Underbukserne var glidet på gulvet, og han stod med sine ynkelige tynde ben. Jeg er far til ham, at du ved det. Bevisligt far til mine stolte børn, til dem alle sammen. Far til jer alle. Lina så foragteligt på ham. Ja, du er med net far, hånede hun ham. Far eller ikke far, far er jeg dog til mine børn. Han forsøgte at samle bukserne op. Lina ynkede som sidder over ham. Åh, herregud, han var jo kun et barn og trængte selv til en far. Hun hjalp ham bukserne på igen og klappede ham på skulderen. Gå nu i seng, Peter. Det er sent. Han skottede ængsteligt til hende. Jeg vidste, at du far, Peter. Du er far til dem alle sammen, beroligede hun ham og skubbede ham ind igennem døren. Der er ingen, der tvivler det mindste om det. Han vendte sig i døren og råbte triumferende. Der kan du se, jeg har altid ret. Så fægtede han vildt med armene. Er det ikke en skandale? En skandale, det er det, jeg altid har sagt. Strindberg er gal, komplet sindssyg. Jeg forbyder dig at læse den slags bøger. De burde forbydes. Forbydes, skreg han, og vækkede drengen, der gav sig til at græde. Læg den fordømte unge i seng, Lina. Har jeg ikke sagt dig, at drengen skal i seng? Pludselig faldt han igen i tanker. Han tog sig til hovedet og mumlede. Komplet sindssyg. Beviseren må kunne findes. Ja, alt kan bevises. Sort kan blive hvidt, og så fremdeles. Og således mumlende kravlede han i seng. Lina hørte ham længe diskutere ivrigt med sig selv. Om sider sov han dog ind og snorkede højt. Hun smilede træt. Ja, han kan sove. Snork sig for alle bekymringer. Mens jeg... Men hvorfor irriterede jeg mig også? Jeg måtte jo vide, at det ville gå ud over mig selv. Den svageste er jo altid den stærkeste. Åh, ja. Så kommer kapitlet Broderen. Så god en dreng Otto var. Den bedste af alle børnene, sagde Lina. Mit udtrykte billede, sagde Peter og brystede sig. Professor bliver han. Intet mindre end professor. Professor skulle jeg selv have været, Lina. Han slog i bordet. Men du kom og stillede dig i vejen og ødelagde alt. Alt? Ah, du nedrige kvinde. Hvad ligner han? Hvad? Ligner han mig ikke? Ligner han dig? Har jeg ikke sagt dig, at drengen er mit udtrykte billede? Hvor tør du våge at sætte op imod mig? Og Peter gik med lange stormskridt op og ned af løberen og sparkede i den. Dette hente søndag morgen, og Martine var i lag med at vaske gulvet. Lad være med at gå der, hvor der er vådt, råbte hun med sin høje pigestemme. Hvad siger du? Vil du lære mig, hvor jeg skal gå? Er det ikke mine stuer, mine gulve? Og Peter sparkede til gulvspanden, så vandet flød ud over hans vatterede støvler. Ah, jældentige kvindfolk med jeres evige pjasken gulve, skreg han, og forsøgte at trække støvlerne af, men han holdt ikke balancen og tumlede om på gulvet til Martines jubel. Han sad lidt med opspilede øjne og undrede sig over faldet, og så brød han ud i en stormflod af jammer og klage over Lina, børnene, huset og Martine. Han kravlede hen og gav hende en på øret. Jeg skal lære dig at grine af mig, dit infame pigebarn. Men hun slog blot efter ham med guldkluden og gav sig ganske ligeglad til at tørre vandet op. Lina lå af ham. Han troede af hende. Ja, led du kun din... Oh. Han kunne ikke finde ord. Hun havde imidlertid trukket støvlerne af ham og fået ham sat på en stol. Der sad han og skrevede med sine tynde ben i de hvide hjemmegjorte uldsokker. Længe sad han og pustede og fulgte dem med rasende blik. Men så glemte han den og gav sig til at pille voks af ørerne. Store gule stykker voks, som han stolt lagde fra sig på bordet. Skal du ikke til læge med dit hoved, Peter? Spurgte Lina. Til læge? Er du gal til de dumre hjerner? Mit hoved fejler skam ikke noget. Jo, vist fejler dit hoved noget. Du kan jo næsten ikke høre mere. Man må jo råbe højt. Kan jeg ikke høre? Hvad siger du? Den mindste lyd, jeg selv en nål, der falder på gulvet, kan jeg høre. Lina lå igen. Snak om ting. Du lever ikke mange år, Peter, hvis du bliver ved med at fremture i din ensindighed. Din mave er også i uorden. Lever jeg ikke? Han slog af dig i bordet. Jeg bliver 100 år, mindst. Der er ikke mage til mine lunger, og mit hjerte er enestående. Du dør først, det skal jeg vise jer. Jeg vil overleve jer alle. Og min mave? Ja, han blev pludselig betænkelig. Ja, din mave, vrængede Lina. Min mave er du skyldig, elendige kvinde, som ikke laver ordentlig mad. Har jeg ikke sagt, at jeg ikke vil spise det sure brød, du stiller til mig? Og så kaffen, ja, ja. Atter og atter har jeg formanet dig, men du lystrer mig ikke. Hører ikke mine ord. Min død skal komme over dit syndige hoved, jamrede han. Lina svarede ikke. Det var det sædvanlige sludder. Hun sad en stund tavs og indet. Så lysnede det lidt op i hans ansigt. Han bøjede sig hen imod hende og viskede indtrængende. Jeg vil begraves ved en lejlighed. Lina stirrede forundret på ham. Hvad er det, du siger, Peter, ved en lejlighed? Men er du da for forstand? Han nikkede overbevisende. Når jeg dør, Lina, dør, så skal du ikke lade mig begrave, før der kommer en vogn forbi. Det er ingen nytte til at koste noget. Jeg vil begraves ved en lejlighed. Ja, det er rigtigt, fortsatte han. Det eneste fornuftige, jamen hvad skal de narestreger til? Og han gav sig atter til at pille voks af ørerne. Nå ja, som du vil, for min skyld kan det være ligegyldigt. Jeg er selv ligeglad med, om jeg bliver begravet i en møding. Nej, du dør først, Lina, sagde Peter. Jeg vil ikke dø. Jeg dør aldrig. Han for pludselig op og fægtede vildt med armene. Min mave fejler ikke noget. Det er din skyld alt sammen. Åh, du nedrige kvinde. Han skar tænder imod hende. Lina rejste sig. Gå ind til dig selv, Peter. Hvad sidder du her hos kvindfolkene for? Men han var stille sunket sammen. Lidt efter rejste han sig som mekanisk og gik ind i den anden stue, hvor han havde indrettet sig et arbejdsværelse. Lina hørte ham rumstere derinde med stolene og vandre op og ned ad gulvet. Pludselig stod han i døren. Hvem har nu igen rørt mine papirer? Har jeg ikke sagt de tusinder af gange, at ingen må røre dem? Der er ingen, der har rørt dine papirer, men hvorfor skal de ligge og flyde rundt på gulvet? De skal ligge, hvor jeg har lagt dem, og gulvet er det bedste sted, der falder de ikke ned. Han trippede utålmodigt. Hvor er børnene? Spurgte han lidt efter. Børnene er ude at fange Oldenborg. Ah, hvad skal de narestreger til? Børnene skal læse. De skal vel ikke altid læse. De skal vel også have frihed. Han stampede i gulvet. Giv mig mine støvler straks. Børnene skal læse, har jeg sagt, og ikke blive idioter. Frihed. Har jeg nogensinde haft frihed? Lige fra barn af har jeg udelukkende arbejdet. Line afbrød ham. Hold op med det tøjeri. Du har aldrig været barn. Du er født olding. Giv mig mine støvler. Dine støvler er jo våde. Men jeg har andre støvler, mange støvler. Hvor har du stillet alle mine gamle støvler? Har du givet dem bort? Eller sat dem på loftet til at æde sig musene? Jeg skal lære dig. Giv mig straks noget på benene. Du har ikke andre støvler. Hvad siger du? Har du ladet disse fordømte tiggere rende med mine støvler? Har du ruineret mig? Ja, så går jeg på strømpefødder og bliver dødsensyg. Så får din vilje dit infame uhyre. Så dør jeg først, fordi det er det, du vil. Du vil have mine penge, mine dyrebare penge. Åh, jeg arme mand. Har du penge? Spurgte Lina. Det vidste jeg ikke. Har du sparet penge sammen, Peter? Drillede hun. Han var blevet helt betuttet over sine egne ord, men forsøgte at slippe udenom. Penge? Er du gal? Hvor skulle jeg arme menneske kunne spare penge? I æder mig ud af huset. Fråser I vellevnet alle sammen? Hvor i alverden skulle jeg kunne spare penge? Ja, det er også ligegyldigt, Peter. Behold du dine dyrebare penge. Jeg vil ingen have. Jeg bryder mig ikke om penge. Nej, Lina, du er storartet, udbrød Peter henrykt. Du bryder dig ikke om dem. Hvad er du for en prægtig kvinde? En filosof af rang. Professor skulle du have været. Netop professor. Ja, som min sanden. Hun ville egne sig til det. Lina så foragteligt på ham. Hun var i færd med at bøde børnenes tøj. Kommer din amerikanske søster, Peter? Spurgte hun pludselig interesseret. Min amerikanske søster? Jo, hun kommer vi straks. Lad mig se på brevet. Han gav sig for fjamsket til at lede rundt i lommerne, så var han pludselig kommet i tanke om noget. Har du fået brev? Spurgte Lina. Ja, det ved du godt. Jeg ved ingenting, men lad mig læse brevet. Giv mig det, råbte hun, og rakte hånden ud efter brevet, som Peter endelig havde fundet, og triumferende holdt i vejret. Stille, tordnede han. Hvad skal du med brevet? Der står intet der i andet, end hun kommer hertil i morgen aften med sidste tog. Vi må vel i grunden skaffe en vogn. Lad mig se. Jo, med 11-toget. Ja, det passer. Og du kender ikke min søster. Eneste nu levende søster. Jeg siger dig, du må være elskværdig imod hende. Ovenud elskværdig. Hun har penge. Dynger af penge. Og jeg skal arve dem alle. Alle, hør du. Lina, vi bliver begravet i penge. Guld op over hovedet, bogstaveligt. Kirker kan hun bygge. Hun har gjort det den dumme, Jan, jamrede han. End da jeg indstændigt har frarådet det. Det er ikke mere end rimeligt, har jeg skrevet til hende, om hendes kødelige bror. Jeg eneste nulevende bror arver alle hendes penge. For du ved, jeg fortalte dig engang, at mine to brødre omkom i krigen. Jeg er modige drenge af vores slægt. Blot blod, forstår du. Geniale hjerner. Lina, jeg siger dig, du har skudt papegøjen. Ja, hun kommer. Vist. Jo, i morgen aften med alle sine kufferter. Han så sig urolig om. Ja, hvor kan vi have den? For en ulykke har jo ingen plads. Ingen plads til min søster. Det elendige hus, og jeg arme mand, der er kommet hertil. Lina, passer jeg til at være her? Kan du ikke se, at jeg rådner op? De idiotiske bønder. Men det er din skyld allesammen, du ødelægger mig. Han trippede rasende om på strømpesokker og truede af hende med knyttede hænder. Lina havde ganske forstenet hørt på ham. Men er du da splintrende galt, Peter? Bræste endelig ud af hende. At du ikke har sagt mig det noget før? Du har jo haft brevet længe, dit uhyre. Du pralede af det for over en måned siden. Det husker jeg godt nu. Hun så sig forfærdet om. I morgen aften? Jamen, vi er jo slet ikke forberedt på at modtage hende. Hør du? Har jo ingen orden. Han standsede foran hende. Du har ret. Ret skal være ret. Selvom du aldrig har haft det før. Er det ikke det, jeg altid har sagt? Har ingen orden? Det er mine egne ord. Og du ved, jeg tåler ingen modsigelser. Er det ikke mig, der lægger alt på plads? For resten skal du få en ulykke, der vidste, at jeg havde fået brev fra min dyrebare søster og ikke mindede mig om det. Jeg kunne have glemt det aldeles, og hun kunne i morgen aften have stået på en øde perron uden at have en sjæl til at vejlede sig. Og det ville alt sammen være din skyld. Du, som ikke kan huske fra næse til mund. Han prikkede hende på skulderen. Hører du ikke, hvad jeg siger? Nej, jeg hører intet. Giv mig bare brevet. Jeg vil se, om du taler sandt. Brevet? Du får det ikke. Han klappede sig på brystet. Brevet er mit, mit, forstår du. Send direkte til mig, til min nøjagtige adresse. Han lå drillende. Der kan du se, men ja, du er magtesløs, Lina. Jeg er alligevel den stærkeste. Gå din vej, råbte Lina. At du også står her og piner mig med dit vrøvl. Kan du da ikke se, at jeg er dødked af dig? Gå ind til dig selv. Har du tid til at tosse rundt her? Ha, jeg bliver, Lina. Jeg har masser af tid. Min filosofiske afhandling er i orden, i en rent matematisk orden. Punkt for punkt gennemtænkt med akkuratesse, siger jeg dig. Åh, der er ingen sammenligning. Jeg bliver husket i umenelige tider. Jeg siger dig, du har virkelig skudt papegøjen, men giv mig nu mine støvler. Skal der stå her og fryse ihjel og drive tiden hen? Åh, Gud, for et menneske har dine støvler. Hun slingede de våde støvler hen til ham. Tag dem blot på, og se så at komme afsted. Gør, hvad du vil, jeg er ligeglad. Og din amerikanske søster kan komme, når hun har lyst. Hvad bryder jeg mig om hendes penge? Penge? Ja, du får sandelig ingen penge. Ikke en øre. Du bryder dig jo ikke om dem. Næ, jeg skal have dem alle. Alle. Jeg og mine prægtige børn, som jeg beviselig er far til. Sagde du ikke i aftes, at jeg var far til dem alle? Hvad skal du med penge? Kjoler bryder du dig ikke om. Du giver dem bort. Din kåbe er så god som ny, og dine sko er næppe slidt. Jeg har set efter. Hat bruger du aldrig. Du har dit hår, dit varme hår. Det er lige så godt som hat. Vand, der behøver du ikke. Du fryser aldrig om hænderne, sådan som jeg. Der er intet blod her. Og dine romaner, dem skaffer jeg dig fra bibliotekerne. Ganske vist. Ja, det koster mig en del mere, end du aner, vil jeg sige dig. Men jeg gør det med glæde for at udvikle din ånd, din slumrende ånd, at du kan nærme dig min visdom. Ser du, egentlig er jeg imod kvindebevægelsen, ja? Jeg siger dig, jeg er direkte imod den. Det er galt alt sammen. Kvinden skal være mandens træl, hans hund, hans slavinde. Og jeg siger dig, syens kvinder er lykkelige, fordi de er købte. Købte skal I være alle. Alle uden undtagelse. Se ikke så troende ud. Hvad skal I tale med for? Ja, Holberg havde ret, I er rokkehoveder. I den politiske bevægelse hører I jo slet ikke hjemme. Børn skal I føde, så mange I kan overkomme. Sådan er naturen. Hvad skal I stemme for? I stemmer jo galt. Galt? Ah, det er galt alt sammen. Havde jeg ikke min kuffert stående, så blev jeg vanvittig. Lina, jeg kan rejse, når jeg har lyst. Alt er i orden til min afrejse. I 20 år har alt været i orden. Hvad siger du? Ja, jeg vil ikke rejse. Jeg rejser. Jeg tager alt med mig. I skal komme til at dø af sult, og du skal komme til at græde blod, du nedrige kvinde, der siger mig imod evig og altid. Ah, det er din skyld. Din skyld. Alt sammen. Han sank grædende sammen og begyndte at skælve. Ja. I lytter til Radio 24/7, til programmet Farer og Cigarer. Her sidder jeg og læser højt for jer, og jeg læser lidt endnu frem til midnat af romanen Degnens Hus. Lina kom pludselig til sig selv. Åh, jeg dårer, der irriterer ham. Bliver jeg da aldrig klogere? Jeg ved jo godt. Ach, gå i seng, Peter. Kom. Du er jo syg. Åh, herregud, dit stakkels menneske. Han havde fået et voldsomt hosteanfald og stønnede og hev efter vejret. Det før så blege ansigt var nu næsten blot af den frygtelige hoste. Han rystede i heftige krampetrækninger. Lina holdt om hans hoved og tørrede slimen af munden. Gå nu i seng, Peter. Så skal jeg lave dig en kop hyldete. Ja, Lina, jeg går i seng. Han klyngede sig til hende. Jeg er træt. Jeg er virkelig træt. Sig til Otto, at han skal komme ind til mig, når han er færdig. Han ligner mig, Lina. Er mit udtrykte billede, og han bliver professor, tror du ikke? Jo, vist bliver han professor. Det er ganske sikkert, Peter. Og han ligner dig som den ene dråbe vand den anden. Nej, mit udtrykte billede, skal du sige. Sådan var det. Det er mine egne ord. Og du ved, ja, jeg ved, at du tåler ingen modsigelse, men Peter, der er der heller ikke et eneste menneske, der tør våge at sige dig imod. Han så mistroisk på hende, men beroligedes ved hendes alvorlige udtryk. Tak, det er godt. Ja, nu går jeg. Mit udtrykte billede, professor, send ham ind til mig. Det er meget vigtigt. Det er uhyre vigtigt. Ja, jeg skal gå med det samme. Og Lina gik. Nu kommer der et kapitel, der hedder Den Første Dag. Ude i haven var børnene beskæftiget med at samle oldenborre i gamle rustne mejerispande. De blussede af iver og op til moren. Vi har over 100 pund. Otto sad i toppen af det allerhøjeste træ. Hans forsøgte forgæves at klatre op til ham, men Maria Magdalena holdt igen. Du må ikke, du falder ned. Må han vel, mor? Nej, han må ikke. Han er alt for lille. Det er godt, du passer på ham, du er en god pige. Og du, Otto, må straks komme ned. Din far vil tale med dig. Otto kryb lydigt ned. Han havde stor respekt for sin far. Lina lagde mærke til, at drengen var meget bleg. Hun så ængstligt på ham. Hun førte ham ind til faren, der lå og stirrede op i loftet. Da han fik øje på Otto, rejste han sig op på albuen og pegede på ham. Stil dig herhen i lyset, sagde han med stolthed, så jeg kan se dig. Hør, kunne du ikke lide at blive professor, min søn? Otto rødmede af glæde. Ja, far. Rigtigt. Sådan skal man svare. Hører du, Lina? Ham kan du lære noget af. Han er mit utrygte billede. Lina svarede ikke, men stod opmærksomt i døren og betragtede den spinkle dreng med sin agtpågivende moderøjne. Den hastige rødme havde straks givet plads for en uhyggelig bleghed. Det så ud, som om han havde ondt. Lad være med at plage drengen, sagde hun. Han er ikke rask.
Han er ikke rask? Jamen, hvad er det, du siger? Begynder du nu igen? Hvorfor skulle han ikke være rask? Han fejler jo ingenting. Vi fejler ingenting. Men du vil have os alle gjort syge. Alle. Du vil have os alle i graven, for at du kan komme til at herske.
Otto gjorde pludselig en synkebevægelse og tog sig til halsen. Lina sprang hen til ham og greb ham i sine arme. Han kastede voldsomt op på hendes tøj, men hun indsede det ikke.
Åh, Gud, sagde jeg det ikke. Åh, Gud, nu bliver han syg. Hele natten har jeg våget og tænkt. Der kan du se din påståelige abekat, at drengen er virkelig syg. Hent hellere en læge, i stedet for at ligge der og se idiotisk ud.
Hun løftede drengen op og bar ham ind i seng. I et spring var Peter på gulvet.
Der skal ikke hentes læge. Ingen læge, siger jeg dig. Jeg er klogere end alverdens læger.
Han løb ud efter dem, råbt og gestikuleret. Lina havde lagt drengen på sengen. Han kastede stadig op. Den grønne galle sivede ned af hans hage. Hun holdt ham på panden med sin kølige hånd for at støtte ham og rakte ham vand. Han drak begærligt og sank stille sammen.
Det bliver min død, sagde han. Død? Du skal ikke dø, skreg Lina. Du, vores eneste dreng.
Hun vendte sig heftigt om mod Peter, der stod og spærrede i døren.
Ja, han er den eneste, der ikke er gal. Alle mine andre drenge er døde. Døde, at du ved det, for din forbandede slægts skyld. Hent straks en læge. Lad mig selv komme afsted. Hvor er Maria Magdalena? Er det dig, Karen? Er du hjemme?
Lina så forstyrret på hende.
Ja, mor, jeg er hjemme.
Hun tog sit tøj på.
Hvor går du hen? Spurgte moren.
Efter en læge, svarede hun bestemt. Faren greb fat i hende.
Du går ikke, du bliver her. Hvor tør du vove at modsætte dig mine ord?
Vove? Jeg er ikke noget barn. Gå til side, eller jeg slår. Han er min bror, og jeg går.
Og Karen gik lige forbi den betuttede Peter. Lina så taknemmelig efter hende.
Det skal jeg huske dig, min store pige.
Karen vendte sig forundret i døren.
Du kender mig ikke, mor. Jeg er ikke, som du tror.
Lina så, at hun kæmpede med gråden.
Farvel, Otto, råbte hun. Jeg kommer straks tilbage.
Men han hørte hende ikke. Han lå allerede i febervildelse. Lina havde lempeligt trukket tøjet af ham og lagt ham ned under dynen. Hun satte sig ved sengen og rokkede af fortvivlelse. Maria Magdalena var krøbet hen til sengen og lå på knæ og viskede.
Hvad gør du, barn? Beder du? Åh, Gud, dette barn kunne bede, mens hun... Hvad var hun for et menneske?
Hun vendte sig pludselig om mod Peter i vanvittig ophidselse.
Gå dit vej. Gå. Du har ingenting til.
Hun måtte viske for ikke at forstyrre den syge. Han gik hen imod døren. Undervejs sagde han forskrækket.
Jamen, han fejler jo intet. Jamen, det betyder intet. Det har jeg jo sagt. Ja, jeg går.
Lina trak vejret lettet, da han var gået. Gudskelov, at han gik. Det var bedre at være ene. Men var der intet håb?
Hun så på drengen, der fantaserede vildt. Nej, det skulle nok gå galt. Alle hendes børn døde. På kirkegården skulle de alle. Alle. Hun stønnede højt. Rejste op, Maria Magdalena, og kom hen til mig. Ja, mor. Amen, hørte hun den spæde stemme hviske. Line lagde sin hånd på hendes hoved. Hvem har lært dig at bede? Bedstemor, svarede barnet. Nå, mor, ja, hvem ellers? Mon Karen ikke snart kom tilbage. Line vidste, hun var løbet til den nærmeste gård for at telefonere. Hvor længe hun det ville være? Og han kom vel i sin bil. Det ville ikke være så længe. Hvad må klokken var? Var det middag? Og børnene havde ingen mad fået. Hvor var Martine? Var hun gået hjem? Line huskede, at hun havde givet hende fri. Hun hørte den spæde græde, rejste sig og gik hen og tog ham op af vuggen og satte sig hos den syge med barnet. Da Otto så barnet, var det som om der gled et genkendende skær over hans ansigt. Han pegede på det. Det er bedre, den dreng dør, sagde han meget alvorligt til moren. Line for sammen. Hvad var det, drengen sagde? Var det bedre, at barnet døde? Hun så på den spæde. Ja, ja, det var bedre, han døde. Så blev der begravelse igen. Så kunne de spille kort, ligesom forrige vinter, da de i al hemmelighed havde trukket kortene frem. De troede ikke, at hun så det, men hun havde siddet sløv og ligegyldig. Hvad kom det hende ved? De kunne jo ikke altid sørge. De var jo snart vant til begravelser nu. Og hun holdt det ikke ud. Hun lagde ærter den spæde hen i vuggen og bad Maria Magdalena om at vugge ham i søvn. Så satte hun sig igen hos den syge, vævede en svamp og fugtede hans feberhede pande. Det var sket, det hun havde frygtet mest af alt i mange år. Det skete altid, det hun frygtede. Havde hun da ikke været forsigtig nok? Hun havde dog badet Ottos iskolde fødder og givet ham en varm drik, da han endelig var kommet hjem ud på natten og sidde og våget over ham, at han ikke skulle sparke dynen af sig. Frugtede hendes omsorg der aldrig nogensinde? Nej, hun var så ingen skyldbevidst i dette. Hun havde end ikke bebrejdet ham, at han var kommet så sent hjem. Dertil havde hun været alt for angst. Men kunne hun da ikke være gået for at lede efter ham? Nej, det ville ikke have nyttet noget. Kunne hun vide, hvor han havde været henne? Kunne hun da have søgt ham på de umuligste steder? Hun havde fået at vide af ham, at han havde stået og glanet ind af vinduerne på et krobal. Der havde været slagsmål og tøsesjov, og han havde ikke kunne løsrive sig, før det sluttede. Ja, ja. Hun kunne have stillet sig op der og fundet ham. Men kunne hun måske have gået for børnene? Åh, nej. Nu ville hun ikke pine sig selv mere. Slet ikke tænke mere. Åh, så hed han var, den arme dreng. Gik han nu hen og døde for hende? Han, der altid var så bange for døden og bestandig spurgte ved bordet, kan jeg dø af at spise det, mor? Den var blevet helt sygelig hos ham, denne angst for døden. Ak, de stakkels børn havde set alt for meget. Hun huskede pludselig, at hun for nogle dage siden havde overrasket børnene i at lege begravelse. Otto havde lagt sig ned på jorden og kommanderet broren til at bygge en stenkiste om sig og lægge nogle gamle fjæl over. Hun var blevet rejselslagen og havde trukket Otto ud af kisten og sparket stenene fra hinanden og bedt den angerfulde dreng om aldrig at drive spot med døden mere. Ja, ja, det havde nok været et ondt varsel. Hun vendte sig pludselig om, da hun hørte døren gå. Det var gamle Martha. Line rejste sig forundret og gik hen i møde. Det var så sjældent, moren kom. Der måtte være sket noget. Hvad er der, mor? Hvorfor kommer du? Viskede hun forskrækket over morens ansigt. Er du syg? Så når vi ikke længere i aften. Det er jo noget af drama her. Og I må vente en uge til at høre, hvordan det ender. Jeg vil sige godnat til jer. Sov godt. Ha' en god dag i morgen. Vi høres ved næste lørdag. Tak for i aften. Godnat.
Du lytter til Radio 24/7.